і усі дзвіночки закликали своїм передзвоном до Великодня, а гармонька верескнула, а труба, певно, щось комусь протрубила, і все одночасно подало голос, немовби лаштувався заграти оркестр. Те кричало, те лускало, те іржало, те калатало, те тріскалося, те скривотало, те розліталося, те вищало, те верещало не своїм голосом і заривалося під самісінький підмурівок. Щодо мене, то я, як і личить трирічному малюкові, тієї миті, коли вибухнув снаряд, сидів у куточку янгола-охоронця дитячої кімнати, тобто під самісіньким вікном. І мені дісталась ота бляшанка. Барабан! На новому оскаровому барабані лише в кількох місцях полускався лак. Зате в ньому не було жодної дірочки. Коли я підвів погляд від свого новісінького, сказати б, щойно спеченого барабана, що сам підкотився простісінько до моїх ніг, то побачив, що мушу допомогти Янові Бронському. Він ніяк не може скинути з себе важке комендантове тіло. Спершу я подумав, що Яна теж поранило, бо дуже вже природно він скиглив. Та зрештою, коли ми вдвох відкотили в бік кобиєл, який стогнав так само природно, виявилося, що Яна зачепила тільки трішечки. Бите шкло подряпало йому праву щоку і другий бік долоня, це і все. Я швиденько порівняв Янову кров із кобиєлиною і дійшов висновку, що в мого гаданого батька вона світліша, ніж у коменданта, чиї холоші на стегнах набули соковитого, темного відтінку. Щоправда, з'ясувати, хто розпанахав і вивернув на виворіт елегантного сірого янового піджака, вже не можна було. Кобієла чи снаряд? Хто пообривав плечі на піджаку, відчекрижив підкладку, пообтинав гудзики, порозпорював шви і повертав кишені? Прошу поставитись поблажливо до нещасного мого Яна Бронського, який спершу згріб докупи все, що витрусив з його кишень той жорстокий ураган, а вже потім з моєю допомогою витяг із дитячої кімнати кобиєлу. Ян знайшов і свого гребінця, і знімки рідних та близьких, був там і портрет моєї бідолашної матусі, а гаманець навіть не розстебнувся, зате зібрати колоду карт, що розлетілися по всій кімнаті. Янові виявилося не так-то й легко, навіть небезпечно, адже частину захисних мішків із піском змило вибухом, а Ян неодмінно хотів мати всі 32 карти, і не знайшовши 32-ї, відчув себе глибоко нещасливим. І коли Оскар натрапив на неї між двома розламаними ляльковими хатинками і подав її дядькові, той широко всміхнувся, хоч то була винова сімка. Коли ми нарешті виволокли кобиєлу з дитячої кімнати в коридор, інвалід зібрався на силі і стривожено прошепотів кілька зрозумілих для Яна слів. «А як там? Усе на місці?» Ян запустив руку йому в штани між старечими ногами, відчув щось у долоні і кивнув кобиєлі головою. Які ж бо щасливі були ми всі троє. Кобиєла не втратив своїх чоловічих гордощів. Ян Бронський знайшов усі 32 карти зі скатної колоди, зокрема і винову сімку. А Оскар мав тепер новенького бляшаного барабана, що за кожним кроком бив йому по коліну, поки Ян з ще одним чоловіком, якого Ян називав Віктором, переносили коменданта, знесиленого внаслідок утрати крові, до сховища листів поверхом нижче. Карткова хатка. Переносити коменданта, який ставав щодалі важчим, хоч і втрачав щодалі більше крові, нам допомагав Віктор Велюн. Тоді дуже короткозорий Віктор ще носив окуляри і не спотикався на кам'яних сходах. На пошті він, нехай якою неймовірною здається така робота для короткозорого чоловіка, розносив грошові перекази. Тепер, коли про нього заходить мова, я називаю його бідолашним Віктором. Достоту, як ото моя матуся. Після однієї сімейної прогулянки на мол стала бідолашною матусею, так і поштар Віктор, утративши окуляри, хоч свою роль відіграли тут і інші обставини, став бідолашним Віктором без окулярів. «Ти часом не бачив бідолашного Віктора?» – питаю я свого товариша Вітляра, коли той навідується до мене. Та після тієї поїздки з Флінгерна до Герес-Гайма, про це я ще розповім згодом, Віктор Велюн зник із наших очей. Лишається тільки сподіватися, що й нишпорки розшукають його так само марно, що він знайшов свої окуляри або придбав нові такі, які йому потрібні. І тепер цей чоловік короткозорий, але в окулярах. Можливо, як у давні часи, нехай уже й на службі не в польської, а у федеральної пошти, все ж таки й далі ощасливлює людей, розносячи перекази, строкаті папірці і дзвінки монети. «Це просто жах!» – важко хекав Ян, несучи Кобиялу за ліву руку і ліву ногу. «І чим воно скінчиться, якщо не прийдуть ні англійці, ні французи?» – бідкався Віктор, який ніс коменданта за праву руку і ногу. «Прийдуть, прийдуть! Он Ріц Шміглі ще вчора сказав по радіо, ми маємо тверді гарантії. Коли щось почнеться, то у Франції піднімуться всі як один». Янові нелегко було проказати цю фразу до кінця, однаково впевнено, бо вигляд власної крові на подряпаному другому боці долоні хоч і не ставив під сумнів польсько-французьку гарантійну угоду. Проте давав підстави побоюватись, що він, Ян, зійде кров'ю, перше ніж у Франції, піднімуться всі як один і вірні гарантійним зобов'язанням посунуть через Західний вал. Вони, запевне, вже на марші, а британський флот уже розтинає хвилі Балтійського моря. Віктор Велюн полюбляв сильні, гучні фрази. Він спинився на сходах, правою рукою підтримуючи покаліченого коменданта, а ліву, викинувши так, ніби стояв на кону, щоб кожен із п'ятьох пальців міг сказати своє слово. «Приходьте ж, горді британці!» Поки Ян із Віктором, раз у раз повертаючись до польсько-французько-англійських взаємин, поволі зносили Кобиєлу до тимчасового шпиталю, Оскар, подумки, гортав книжки Гретхен Шефлер, відшукуючи місця, що стосувалися цих взаємин. Кайзерова. Історія міста Данциг. Цитата. Під час німецько-французької війни 1870-71 років 21 серпня 1871 року 4 французькі бойові кораблі пополудні увійшли до Данцигської бухти, стали на рейді і навели гармати на місто і порт. Однак уже наступної ночі гвинтовий корвет німфа під командуванням капітана Вайкмана примусив відступити флотилію, що стояла на якорі в невеличкій Пуцеській затоці. Кінець цитати.